Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык 10 март дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстандын өкмөт башчысы Оштогу эстакадалык көпүрө куруу боюнча альтернативалуу долбоорлорду даярдоону талап кылды.
Идеясы жакшыдыр, бирок бүгүнкү күнү Кыргызстандын экономикасы көтөрө албайт да. Бүтпөй калганга жол бербейбиз, бүтүрүшүбүз керек. Биз азыр жеңилдетели деген оюбуз бар да.
Чет өлкөлүк авиакомпаниялардын билет баасын арзандатуу саясатынан улам кыргыз авиакомпаниялары жапа чегүүдө.
Мисалы Пегасус компания Минсом деп баа менен сатып атат. Жөнөкөй эле жарандарга жакшы, бирок алардыкы саясат мындай: биздин компанияларды банкрот кылып келет, анан билеттерди кайра эле көтөрөт.
Алдыдагы жарым саат биз ушул жана башка темаларга, ошондой эле Украинадагы абалга кененирээк токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен соңку жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Түрөкулдоров.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада жекшембидеги өкмөтчү жана орусиячыл демонстрациялардан кийин бүгүн дагы толкундоолор болот деп күтүлүүдө. Донецкидеги орусиячыл демонстранттар регионалдык өкмөттүн имаратын ээлеп алып, Украин желегинин ордуна орус байрагын илип коюшту. Буга каршы демонстрацияны алдыдагы президенттик шайлоого талапкер Виталий Кличко жетектемек, бирок кагылыштар болуп кетиши мүмкүн деп аны өткөрбөй калышты. Донецкиге жакын Луганскидеги облус администрациясынын имаратын басып алып, губернатордун отставкага кетишин талап кылышты. Крым автономиясынын борбору Симферополда Орусияга кошулууну жактагандардын жүрүшүнө бир нече миң киши келсе, ага каршы митингке 500 адам чогулду. Шамбисайды иштетүүгө каршы чыккандар Кызылкыяга жетишти. Кен иштетүүгө каршылыгын билдирип, бүгүн Кадамжыда митингке чыккан адамдардын тобу бир тобу Кызылкыя шаарына келишти. Алар шаар мэри менен жолугуп, кенди иштетүүгө уруксат бербестигин айтышмакчы. Бул жөнүндө митингчилердин бири Жээнгүл Ганиева Азаттыкка телефон аркылуу билдирди.
Шамбисай элдин арасынан 1 километр алыстыкта эмес. Биз жамгыр жаагандан кийин бүт күшөдөрүн чогултуп дарыяга түшкөндөн кийин суу куланат. Сууну ичкен адам ууланат да. Биз иштебесин деп талап коюп атабыз.
Азыр Кызылкыя шаарына кире бериште милиция топтолуп тургандыгын кошумчалады Жээнгүл Ганиева. Австралиялык The Explorer компаниясы иштетүүгө уруксат алган Шамбисай алтын кенине каршылыгын билдирген жергиликтүү эл 9 мартта бекетке чыккан. Бүгүн алар акциясын улантып, Кадамжы районундагы Маркас айылына митингке чыгышты. Митингчилер эгер алтын кен иштесе, аны иштетүүдөн пайда болгон уулуу заттар Исфайм дарыясына куюлуп, андан 345 000 адам суу ичет деп белгилеп атышат. Ооганстанда Талибан 5 апрелде өтө турган президенттик шайлоого тоскоолдукларын эскертти. Бүгүн маалымат агенттиктерине электрондук кат аркылуу талептерден келген билдирүүдө, биз бул шайлоону өткөрбөш үчүн колдон келген бүт күчүбүздү, куралыбызды колдонушубузга буйрук алдык делет. Алардын расмий өкүлү Забиулла Муджахид айтканына караганда, азыр баардык динаячыларга өлкө боюнча бул шайлоо Американын кутуму деген кепти кеңири таратууга буйрук берилип атканчак. Билдирүүдө талептер шайлоого иштей турган кызматкерлерге, активисттерге, коопсуздук күчтөрүнө жана имараттарга чабуул коюу шаары айтылган. Мунун баары оогандар шайлоого катышпашы үчүн жасалып атканы белгиленген. 2009-жылы болгон буга чейинки шайлоодогу чабуулдарда 31 жайкын тургун, 26 аскер жана полисмен наут болгон эле. 5 апрелдеги шайлоого азыркы президент Хамид Карзай атсалышпайт. Транзиттик борбордун аскери ЭМ баштыгы үчүн шектелип атат. Бишкектеги Манас транзиттик жүк ташуу борборунун 29 жаштагы кызматкери АКШнын жараны кыздырдыктоого аракет кылганы жана милицияга каршылык көрсөткөнү үчүн кармалды. Бишек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын маалымдашкандай, 9 март күнү саат 5:30 чамасында номер 10 милиция бөлүмүнө 22 жаштагы Жамиля аттуу кыз кайрылып, чет элдик белгисиз жаран аны зордуктоого аракет кылганын айткан. Кыздын айтуусунда чет элдик жаран ага каршылык келтирген үчүн кол көтөрүүгө чейин барган жана кыз менен кошо таксиге отуруп номер 10 милиция бөлүмүнө чейин келген. Ал жерден милицияга каршылык көрсөтүп, столду сындырып, милиция кызматкеринин погонун жулуп алгандыгы кошумчаланды. Бул факт боюнча ЭМ баштык биринеси боюнча кылмыш иши козголуп, ал тууралуу Манас транзиттик борборунун жетекчилигине да, АКШнын Кыргызстандагы элчилигине да маалымат берилгенин айтышты. Активист Илья Лукаш өмүрүнө коркунуч келип, Кыргызстандан чыгып кетти. Жарандык активист Илья Лукаш ишембиде Facebook-тагы баракчасында коркутуу жана кысым көбөйгөндүгүнө байланыштуу Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болдум деп жазды. Ал Азаттыкка кайсы мамлекетке чыгып кеткени жөнүндө кагаз иштери толук бүткөндө гана маалымат берерин айтты. Жалал Абаддык жарандык активист 24 жаштагы Илья Лукаш буга чейин Кыргызстанда өткөрүлгөн адам укугун коргоо, кызыл качууга каршы, бажы биримдигине кошулбоого үндөө, Украинага тилектештик сыяктуу акциялардын активдүү мүчөсү болуп келди. Былтыр декабрда аны белгисиз бирөөлөр токмотоп кетишкен. Ал эми өткөн айда жаштардын тобу гомосексуалдардын укугун коргойт деп Лукаштын сүрөтүн өрттөшкөнү белгилүү. Жаштардын дүйнөлүк олимпиадасында бир жолдомо тийди. 10 мартта Таиландта Бангсайен шаарында оор атлетика боюнча уландар арасында Азия чемпионаты уланды. Мында Кыргызстандын намысын 8 балбан коргоп атат. 69 салмакта килограмм салмактагы Рустамбек Таджидинов 8-орунга илинди. 77 кило салмактагы Курсан Төлөнов менен 85 кило салмактагы Канболот Авышка уулу 7-орунга жетти. Кыргызстан учурда 174 упай топтоо менен командалык эсепте 3-орунду ээлеп, быйыл жайында 16-28 августка чейин Кытайдын Нанкин шаарында турган жаштардын жайкы 2-олимпиадасында бир жолдомо алышты.
Рахмат Төрөкулдоров сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Эртең 11 мартта Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, түндүк тарабында 10-15 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, ал эми түндүк тарабында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Талас менен Баткенде түнкүсүн 10 градустун айланасында суук, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 23-28, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кыргызстан өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Оштогу сапары учурунда шаардагы эң талаштуу долбоорду, эстакадалык көпүрөнү тез арада бүткөрүү керектигин билдирди. Анын пикиринде иш мурдагы долбоор менен жүрсө, курулуш 15 жылга чейин созулуп кетет. Ошол себептүү өкмөт башчы жергиликтүү бийликтен альтернативалуу долбоор даярдоосун талап кылды. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштон кеп салат.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин иш сапары алгач Кара суудан башталып, түшкө жуук Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу менен таанышуудан уланды. Көпүрөнү бир сыйра карап чыккан өкмөт башчы журналисттерге курулуш жөнүндө маек берген жок. ОГИПинин окутуучулары менен жолугушуусунда гана көпүрө жөнүндө ойлорун ортого салды.
40 миллиондон эметсе бир 15 жылга араң бөтөт. Анан ошол башка инженердик чечимди издейли деп азыр адистерге тапшырма берели деп атабыз. Эми анда чоң көпүрө болуштун кажети деле жок да. Биз бул өзүбүздүн шаарыбыздын өзүнө ылайыктуу ландшафт бар, ошол ландшафтты использовать этишибиз керек.
Курулушту мурдагы долбоор менен бүткөрүүгө Кыргызстандын каражаты жетпейт, деди Сатыбалдиев.
Идеясы жакшыдыр, бирок бүгүнкү күнү Кыргызстандын экономикасы көтөрө албайт да. Бүтпөй калганга жол бербейбиз, бүтүрүшүбүз керек. Биз азыр жеңилдетели деген оюбуз бар да.
Өкмөт башчы түштөн кийин шаардык кеңештин депутаттарынын жана жергиликтүү бийликтердин катышуусунда көпүрө маселесин жабык эшик артында талкуулады. Бирок сунушталыш керектелип жаткан долбоор кандай болот, азырынча белгисиз бойдон калууда. Анын каражаты канча сумманы түзөт, узун туурасы кантет, ал да маалым эмес. Бийликтер ашып кетсе 200 миллион сомдун тегерегинде долбоор болот деп болжошууда. Ош шаарынын вице-мэри Жапар Ормонов буларга токтолду.
Альтернатив вариант болгондо азыр биз Ош шаардык мэриясы менен өкмөттөн атайын адистер менен чогуу карайбыз.
Кантсе да айрымдар көпүрөнү жаңы долбоор менен куруунун зарылчылыгы жок деген пикирди карманууда. Улуттар биримдиги фракциясынын жетекчиси шаардык кеңештин депутаты Рыспек Мырзаматов
Ош шаарынын өзүнүн акча каражаты жетпеген менен ушул инвестиция тартылышы менен башка болбосо ушул жердеги элдин колдоосу менен болуп аткан ишти кандай кылып башкача кылып салынышы мен буга таң калам.
Орто жолдо калган эстакадалык көпүрөнүн курулушун буга чейин жогорку кеңештин депутаттары да Ошто атайын жыйында талкуулап кетишкен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев курулушту бүткөрүүгө саясий эрк керек экендигин айткан болчу.
Өкмөт дагы, башка чиновниктер дагы көпүрөнүн тагдырын ары же бери деп айтпай атат. Көпүрө керекпи, керек эмеспи, курулабы, курулбайбы, эч ким эч нерсе дебейт. Демек бул жерден биз түрткү берип саясий чечим эрк менен ушул ишти биз жылдырышыбыз керек. Сөзсүз түрдө көпүрө курулуш керек. Муну өкмөт 1-2 айдын ичинде чечиш керек.
Наваи көчөсү жабылгандыктан шаардыктар жарым жылдан бери автотыгындын курчоосунда калды. Шаар тургуну Арафидин Абдырашетов мындай дейт.
Бул башталып калган нерсени кайта эми көңүл коюмго болбойт. Ушунча башталып калды. Бирок барпында 300 сом болот, мына бизнесмендерге кайрылса болот, уялбай этпей эле. Мурзапат баштап койду, мүмкүн туура эмес деп атышат, мүмкүн туура эмес биз кылгандыр алдагы шашырып же мындай кылып. Бирок бул келечекте керек нерсе да. Артериальный жол. Эгер бул жол ачыла турган болсо, мына жерде тыгындар жоголот.
Ош шаарынын Алишер Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу өткөн жылы октябрда башталган. Аны ошол кездеги шаар мэри Мелис Мырзахматов кылым курулушу деп атаган эле. Ошондон бери жолдун эки тарабы тең жабылып, каттамдар унаалар айланып каттай башташкан. Курулуш 539 миллион сомго бааланып, кытайлык ишкерлерге тапшырылган эле. Жыл башында Ош шаардык прокуратурасы курулуш боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда жергиликтүү авиакомпаниялар банкрот алдында турат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты Дастан Бекешев 7 мартта парламентте айтып чыкты. Депутат чет өлкөлүк авиакомпанияларды жергиликтүүлөрдү базардан сүрүп чыгаруу максатында билет баасын кыйла арзандатып, башкача айтканда демпинг саясатын жүргүзүүдө деп айыптады. Бирок билеттин арзандаганы карапайым жүргүнчүлөргө жакшы болгонун белгилеп, муну атаандаштыктын көрсөткүчү катары да баалагандар жок эмес. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Депутат Дастан Бекешев кыргыз өкмөтү жергиликтүү авиакомпанияларды колдошу керек деп эсептейт. Анын айтымында ушул тушта чет өлкөлүк компаниялар кыргызстандык авиаторларды сүрүп чыгаруу саясатын баштады.
Мисалы, Пегасус компания Ош Бишкек рейсти алган, 1000 сом деп баа менен сатып атат. Жөнөкөй эле жарандарга жакшы, бирок алардыкы саясат мындай. Биздин компанияларды банкрот кылып келет, анан билеттерди кайра эле көтөрөт.
Ушул тушта кыйынчылыкка туш болуп жаткан жергиликтүү компаниялардан бири Тезжет. Аталган компаниянын учактары Баткен менен Ошко каттайт. Тезжеттин жетекчиси Алик Аскаров монополияга каршы күрөшүү жана атаандаштыкты күчөтүү агенттиги баа саясатын жөнгө салышы керек деп эсептейт.
Баткенге 5 жолу учубуз жумасында. 70-80% пассажирлар тажиктерде. Азыр чек ара жабылгандан кийин жумасында кээ бирде бир рейс жасайбыз, кээ бирде эки рейс жасайбыз. Анан кийин Баткенде, Сулукта да, Исфанада аякта дагы билет 999 сомго сатышат атат аяктан дагы. Анан кийин маршруткага отурушат 350 сомго. Ошко чейин жетишет. Бизде дагы аякта реестр болбой калды. Ушундай болсо биз аякта каттамды жабабыз.
Антимонопольный имевар эмес да бизде служба. Ошо антимонопольный служба иштеш керек. Иштеп баасын чыгарыш керек да билет канча турат. 750 сомго Ошко кантип учат мен билем.
Кыргызстанда авиа билеттердин баасы Пегасус компаниясы келгенден тарта кыйла арзандады. Бейрасмий маалыматка караганда аталган компаниянын артында Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков турат. Турсунбеков Азаттыкка Пегасуста үлүшү бар деген маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок элди арзандашкан компания колдоого арзыйт деп белгиледи.
Кыргызстанда авиа компаниялар алгыла, биринчи тарыхтарын окугула, үйрөнгүлө, кимиси кандай экен, кимисинин божайыны ким экен, ошого жарашанын баа берсеңер болот. Кыргызстанга келип, Кыргызстандын элине пайдасы тийип аткан баардык нерсе жардам беришибиз керек. Кыргызстандын компаниясы болсо, салыгын Кыргызстанга төлөп атса, элди арзандашып атса, эл үчүн жакшы нерсе болуп атса, эмне жаман жагы бар?
Пегасус Кыргызстанга жарандык авиация департаментинин мурунку башчысы, азыркы Кыргызстан авиаторлор ассоциациясынын кеңешинин төрагасы Акылбек Жумабаевдин тушунда келген. Жумабаевдин айтымында чет өлкөлүк авиакомпанияларга айтылган доомат негизсиз.
Эгерде башка мамлекеттин авиакомпаниялары биздин компанияларга атаандаш жана ат салыш ишин кылып атса, демек алардын баалары ылдый болуп атса, биздин авиакомпанияларыбыз атаандашууга туруштук болушу керек. Ошо туруштук бериш үчүн компаниялардын өздөрү, кожоюндары, акционерлери жана алардын менеджерлери ойлонушу керек. Кантип компаниянын эффективдүүлүгүн жогорулатышыбыз керек деген чоң суроону өздөрүнө коюш керек дагы, ошондун негизинде иштей башташ керек.
Авиация маселелери боюнча эксперт Кайрат Итибаев болсо, өкмөттүн колдоосу жок жергиликтүү компаниялардын өнүгүп атаандаштыкка туруштук беришинен күмөн саноодо. Кыргызстанга коңшу Өзбекстан менен Казакстанды мисалга тартты.
Өзбекстан болсо Советтер Союзунун эпохасында эле колдо бир эле гана жүргүнчүлөр ташуучу авиакомпания. Алар аэропортту дагы, аэронавигацияны дагы башкарышат. 90-ж жылдардын башында каржылоо бөлүнүп берилген самолеттерди алганга. Эйр Астана болсо Казакстанда менин угушумча 80 миллион акча которулуп берилген. Өкмөттүн атынан 49% болсо англиялык инвесторлорго берилген. Азыркы күндө 26 самолету бар. Конкурент түк мүмкүнчүлүгү чоң. Кыргызстандын ичинде бирөөнө көзү кичинекей анысы аз келген деп Кыргызстандын ичиндеги конкуренттик жагдай түзөбүз деп өзүбүздүн авиаторлорду талкалап салып атабыз да. Ал туура эмес саясат. Ошон үчүн өкмөт аны ойлосо, багы эл аралык деңгээлде же болбосо регионалдык деңгээлде атаандаштык жүргүзө ала турганда авиакомпания түзгөндөй шарт түзүш керек, колдоо бериш керек.
Соңку жылдары кыргыз бийликтери ачык асман саясатына, башкача айтканда Кыргызстанга анын аймагы аркылуу учуп конууну каалаган бардык авиакомпанияларга уруксат берүү уктап келет. Муну колдогондор дагы, каршы чыккандар дагы арван. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык. Кыргызстанда 3 миллионго чукул абонентти тейлеген Мегаком мобилдик компаниясынын мурдагы жетекчилерине кылмыш иши козголгонуна 2 жылдын жүзү болду.
Я понял, что я просто заказал.
Объект деле өзү ошо 6 миллион доллар сыйлык катары алгандыгын танбайт.
Чоң акча, чоң саясат деген ошо эле түшүнүп атам.
Жүз кара балдар да булар.
Ушул жубардын бектер жазасын алса болот эле да.
Серый кардинал бар да, орустар айткандай, боец невидимого фронта.
Соттук териштирүүлөргө жол ачылбай жатышынын башкы себеби эмнеде? Иштин артында тымызын тирешкен саясий күчтөр бар деген сөздөр канчалык чын жана алардын көздөгөн эмне? Дегиле бул компаниянын айланасындагы соңку чуулардын төркүнү кайда барат? Азаттын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз. Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы күндүн негизги кабарлары. Украинада жекшембидеги өкмөтчү жана орусиячыл демонстрациялардан кийин бүгүн дагы акциялар болот деп күтүлүүдө. Шамбисайдагы генди иштетүүгө каршы чыккандар Кызыл Кыя шаарына келишти. Афганистанда Талибан кыймылы 5-апрелде өтчү президенттик шайлоого тоскоолдук кылаарын эскертүүдө. Активист Илья Лукаш өмүрүнө коркунуч туулганын айтып, Кыргызстандан чыгып кетти. Кыргызстанга жаштардын дүйнөлүк олимпиадасына бир жолдомо тийди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекитке жүз сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жекшембиде Украинанын ар кайсы жерлеринде өкмөттү жана Орусияны колдогон күчтөр өз өзүнчө акцияларды өткөрүштү. Донецкте миңдеген орусиячыл демонстрант администрация имаратына жүрүш жасап, Украинанын туусун Орусияны кына алмаштырып коюшту. Каршылаш тараптын акциясына президенттикке талапкер Виталий Кличко катышмак, бирок орусиячылдар чабуул коюшу мүмкүн деген чочулоодон улам акция болбой калды. Донецктин жанындагы Луганск шаарында Москваны колдогондор облустук бийликтин имаратын ээлеп алып, губернатордун кызматтан кетишин талап кылышты. Крымдын борбору Симферополдо миңдеген демонстрант Орусияга кошулууну жактап чыгышты. Ал эми ага каршы болгондордун жүрүшүнө 500 киши катышты. Шаршембиде Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама колдоо көргөзүү иретинде Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк менен жолугушмакчы. Ак үйдүн маалыматына караганда, алар Орусиянын Крымга басып киришине байланыштуу келип чыккан кризисти Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн урматтоо менен жөнгө салуунун дипломатиялык жолдорун талкуулашат. Андан тышкары Киевке финансылык жардам берүү маселеси да козголмочу. Яценюк жекшембиде борбор калаадагы демонстрациянын катышуучуларына кайрылып, Украина бир да карыш жеринен чегинбейт деди.
Це наша земля. За цю землю проливали кров.
Бул биздин жерибиз. Бул жер үчүн аталарыбыз, чоң аталарыбыз канын төгүшкөн. Украин жеринин бир да укумун бербейбиз. Орусия жана Орусия президенти Владимир Путин муну билип койсун.
Президент.
Алты апта Путин Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон менен телефондон байланышып, Крымдын орусиячыл бийликтеринин 16 мартта Орусияга кошулуу референдум өткөрүү демилгесин колдоду. Кремлдин билдирүүсүнө ылайык, президент бул чечим эл аралык мыйзамдарды бузбайт деп белгиледи. Орусиянын РИА Новости агенттиги Крымдын орусиячыл премьер-министри Сергей Аксеновтун жарым арал Орусиянын бир бөлүгү болуп калса, элге украин же орус паспортун тандап алуу укугу берилет деген сөздөрүн келтирет. Аксеновтун айтымында орус жана крым татарларынын тилдери кубаттоого алынат. Өткөн жылдын этегинде түрмөдөн чыккан орусиялык мурдагы олигарх Михаил Ходорковский кечээ Киевдин эгемендик аянтында чуулгандарга кайрылып, орусиялыктар өкмөттүн Крымга кирип баруусун колдошпойт деп ишендирди.
Я хочу, чтобы вы знали, есть
таптакыр башка Орусия бар экенин айткым келет. Камакка алуулар, бир нече жыл абакка отуруу коркунучуна карабай, Москвада согушка каршы акцияга чыккан адамдар бар. Өз эркиндигине караганда Орусия менен Украинанын достугун жогору баалаган адамдар бар.
Для которых дружба между украинским и российским народом важнее их собственной свободы.
Деди Ходорковский. У России был судьям аралдага аскери аракеттерин гуч алдыруда, Украинаны чегара кызматы малымдагана караганда, у русиялык аскерлер жекшембе күнү эртең менен Украинанын чыгыш Крымдагы чегара пунктун ээлеп алышты, ушуну менен орустар автономиядагы 11 чегара өткөрүн көзөмөлдөшүүдө. Бир нече күн мурун Крымда Украин телекомпанияларынын сигналдары өчүрүлүп, ал жыштыктарда эми Орусия 24 жана аскердик Звезда каналдары обого чыгууда. Бул жөнүндө Крымдын өзүн өзү жарыялаган орусчул бийлиги эч кандай комментарий жасай элек. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму болсо чектен чыккан цензура, маалымат каражаттарын жабуу, журналисттерди коркутуп үркүтүүлөрдү токтотууга үндөдү. Украин темасын улантабыз. Ошентип Крым аймагы Орусияга кошулуу боюнча референдумга даярданып жатат. Ал эми орусиялык мыйзамкерлер Крымды өлкөнүн курамына кабыл алууга жол ачуучу мыйзамдын долбоорун үстүнөн иштеп жатышат. Ушул жаатта азаттык Оксфорд университетинин улук изилдөөчүсү Адам Робертс менен аннексия темасын талкуулады. Талкуунун мазмуну менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Оксфорд университетинин изилдөөчүсү Адам Робертс согуш мыйзамдары боюнча документтер деп аталган изилдөөнүн редактору. Анын айтымында аннексия эл аралык мыйзамда бир аймакты негизинен басып кирген өлкөнүн күч менен кошуп алуусу деп аныкталат жана аннексия боюнча аткарылышы милдеттүү болгон эл аралык конкреттүү бир келишим жок. Ирактын 90-жылы Кувейтти басып алышы сыяктуу учурлар Бириккен Улуттардын хартиясы аркылуу теске салынып, буунун коопсуздук кеңешинин резолюциялары аркылуу аннексиялоо аракеттерине катуу каршылык көрсөтүлөт. Робертс ошондой эле аймактын бир өлкөдөн экинчи өлкөгө келишим аркылуу өтүшү аннексия деп саналбай тургандыгын. Ал эми Түркия мындан 40 жыл илгери Кипрге басып кирип, бирок аны өз аймагына кошуп албагандыгы аннексияга жакындап барып токтогон окуя болгондугун белгилейт. Жакынкы тарыхта азыр Москванын Крымдагы орустарды коргойм дегени өңдөнгөн учурлар да болгон. Хорватия мисалы Босниядагы хорват улутундагы тургундарга паспорт таркатып, мугалимдерге айлык төлөгөн. Грузиядан бөлүнүп кеткен Абхазия менен Түштүк Осетияда да Орусия дал ушундай чараларга жол берген. Ошол эле убакта британиялык изилдөөчү Крымга келгенде азыр Орусиянын Крымды иш жүзүндө басып тургандыгын өзгөчө кооптуу көрүнүш деп эсептейт. Анын пикиринде референдумга эл аралык көзөмөл жүргүзүү мүмкүн болбосо, чет элдик аскерлердин турушу албетте добуш берүүгө чоң таасир тийгизмекчи. А эгер таза, эркин эл аралык көзөмөл жүргүзүлгөн референдум өтсө, ал Крымдын Орусия Федерациясына киришине мыйзамдуу негиз боло алабы? Робертстин айтымында мындай референдум Орусиянын турумун бекемдемек, бирок ал аннексияга мыйзамдуу негиз болуп бере алары боюнча көз караштар ар башка болушу мүмкүн. Анткени бир өлкөнүн башка өлкөгө басып кирип, анын аймактык биримдигине эшек келтирүүсү экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бери колдоо тапкан эмес. Бир мамлекет Крымдагыдай экинчи мамлекеттин эсебинен өз аймагын кеңейтүүсүнө колдоо жок, дейт ал. Буга мисал катар изилдөөчү кайрадан Түркиянын түндүк Кипрге басып киришин келтирет. 74-жылкы ал окуяда коопсуздук кеңешинин бардык мүчөлөрү, анын ичинде Советтер Союзу Түркияга каршы чыккан. Бир өлкө экинчи өлкөнүн жарандарына паспорт таркаткан учурлар боюнча да эл аралык мыйзамда ачык жооп жок. Робертс бирден ашык паспорту бар адамдар дүйнөдө көптүгүн, бирок бир аймакты башка өлкөгө өткөрүп алуу аракетине байланышпаса, мында эч кандай деле зыян жок экенин белгилейт. Эл аралык мыйзамда элдин өз тагдырын өзү аныктоо укугу тууралуу да шарт бар. Бул укуктан ким кандай пайдалана алат? Робертстин сөзү боюнча, элдердин тең укугу жана өз тагдырын өзү аныктоо укугу Бириккен Улуттар Уюмунун хартиясынын биринчи беренесинде жана башка бир нече эл аралык мыйзамда каралган. 45-жылдан бери бул жобонун мазмуну жана анын иш жүзүндө колдонулушу боюнча карама каршылыктар болуп келет. Бул жобо мурда европалыктар басып турган аймактардын колонизациядан кутулушунда чечүүчү роль ойногон. Бирок Косово, Шри-Ланка, Грузия, Түркия сыяктуу өлкөлөрдө кайсы эл ушул укукка ээ деген суроо өтө талаштуу болуп саналат. Мисалы, ошол эле Украинада өз тагдырын өзү аныктоо укугуна жалпы Украинанын эли ээби же Крымдын эли ганабы? Эгер Крымдын эли болсо, Крым татарлары да өзүнчө бөлүнүүгө укуктуубу? Айтор, бул суроого бир беткей жооп жок. Ошондуктан Адам Робертс бул бардык тараптар ири отуруп түз кеңешчү татаал маселе экендигин белгилейт.
Кечке Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргыз адабиятынын кара сөз чеберлеринин бири Мирзахалим Каримов «Кыз күйүтү» деген жаңы аңгемелер жыйнагын чыгарды. Жыйнактагы чыгармалардын тили бай, проза жанрынын деңгээлине да салым кошууда, дешет адистер. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
Чокусу көк тиреген памирлик жазуучу Мургап районунун Жергетал айылынан. Андыктан анын көпчүлүк чыгармалары да ошол жактын түс боекторуна эгедер. «Кыз күйүтү» деген бул жаңы жыйнагы 15 аңгемени камтыган, көлөмү 16 басма табак экен. Кыргыз патент кызматы 500 нускада кантип чыгарып бергенин автор мындайча баяндады.
Буга чейин да кайрылып жүргөн элем ушул китеп менен. Биринчи жыл болбоду, экинчи жыл дагы кол ирисинде тартып дагы болбоду. Анан эми быйылкыда өзүлөрү ушул китеп өзү мазмуну менен жеңип кетиптир да, түбүркүнө чалып калышты. Шундай сиздин китебиңизди каржылайбыз, чыгарабыз деп алтынды дап баспайт дегенде жакшы чыгарма жазганга аракет кылыш керек экен жазуучу.
Мырзахалим Каримов кыргыз тажик тилдеринде эркин сүйлөп, эркин жазат. Экөөнү тең суудай билип, экөөн бирдей аздектеп келет. Мындай достук көпүрөсүн чыңдап, эки элге данекер болгон жазуучу бир топ фарсы акындарын кыргыз тилине которгон. Кыргыздын белгилүү акындарын да, жаш акындарын да фарсы тилине которуп тааныштырды. Көп жылдардан бери 15 кыргыз тилинде китептерин эл үзүгө тартуулаган Мырзахалим Каримов эптеп эле китеп чыгарыш үчүн жаза бербей, канын жанын менен жазган чыгармаларын эч качан жерде калбайт экен дейт.
Нарыкта эле турмуштан алынган, эми терс анан дагы оң болот да. Эми адамдын пейил деген болот, үйдө бир пейил, көчөдө бир пейил, иштеген жерде бир пейил дегендей. Анан үй бүлө кылганда жолдошу менен жашоодогу пейил. Мен анан ушуларды ушундай иликтеп болгону болгондой турмуштан калкып алып чагылдырган аңгемелер да.
Жазуучу тандамал аңгемелер жыйнагын эмнеге кыз күйүтү атаганын аңгемелеринде айыл затынын тагдыры басымдуулук кылганы менен түшүндүрдү. Өзгөчө кыз баланын турмушка көз карандылыгы көбүрөөк. Апасынан эрте айрылган жаш кыздын жашоосу эркек балдарга караганда аябай трагедиялуу, дейт өз каарманы жөнүндө. Эне үй бүлөнүн устуну, ансыз үй бүлөдө жылуулук жок. Автордун мындай турмуштук чоң анализдерден улам пайда болгон чыгармаларын окугандар дайым көзүнө жаш алып аябай таасирленишет экен. Дагы бир арман деген чыгармасында институтта, партмектепте, анан аспирантурада окуйм деп турмуш курбай жаш өтүп чоң кызматтар да иштеп жүрүп аягында жалгыз калган айымдын тагдырын баяндайт.
Бул чындыгында эле кыргыз прозасын байыта турган чыгармаларды берип атат да. Өзү тажик болуп туруп кыргыз тилин байыткан чыгармалар жазып атпайбы? Кыргыздын эски тилдерин пайдаланып ошондой бир китептерди да чыгарган мындан бир 7-8 жыл мурда,
деди белгилүү акын Карбалас Бакиров. Мырзахалимдин китептерин калтырбай окуурун айтып, тили түшүнүктүү, жеткиликтүү, бир жагынан абдан психолог, окуп атканда кинодогудай окуялары көзүмө элестеп көрүнүп турат. Жазгандары башка акын жазуучулардын аңгемелерине окшошпойт, деген Карбалас Бакиров анын жаңы жыйнактагы «Кодогой күйө», «Аза», «Арман», «Солган гүл», «Жарашуу», «Жетим ата», «Сүйүү баяны» жана башка аңгемелерин рахаттануу менен окуп чыгыптыр.
Памир Алайдын жанагы Бадахшан жактагы кыргыздардын турмушун, тагдырын жазууда бир топ тереңдетир маалыматтарды кыргыз элине тартуулады. Өзгөчө жанагы Тажикстандын райондорундагы кыргыз мектептеринин акыбалы, ал жерде кыргыз тили жана адабиятынын кандай окутулуп атканы жөнүндөгү көптөгөн маалыматтарды биз ушул Мырзахалимдин жазганы боюнча алдык,
деди калемдеши Кален Сыдыкова. Мырзахалим Каримовдун журналистикада орчундуу орду барын да далилдеп, ар бир адамга тиешелүү турмуштук чыгармалар дайым актуалдуулугун жоготпойт эмеспи, дейт Мырзахалим Каримов. Андыктан мурунку жыйнактарымды да көргөзмө катары койгон атам, дейт ал. Анын кара тегин тажикстандык кыргыздар, алтын көпүрө, зындан же махабаттан ок жегендер жана башка китептери «Кыз күйүтү» жаңы китебинин бете чаарында фойеге коюлат экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым кабарлардан учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Украинада бүгүндө демонстрациялар күтүлүүдө. Шамбеса генин иштетүүгө каршы чыккандар Кызыл Кыя шаарына келишти. Ооганстанда Талибан кыймылы 5 апрелде өтчү президенттик шайлоого тоскоолду кылаарын эскертүүдө. Кыргызстан жаштардын дүйнөлүк олимпиадасына бир жолдомо алды. Ушул жана башка кабарларынан кененирээк ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Ушуну менен бул жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дыйкандардын жазгы талаа иштерине арналган макалалар түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекша кызы.